านกำลังหับฟัง SBS ลาวจงซอกฟังเรื่องดีๆอยู่ที่ sbs.com.au/lao
สบายดีท่านสมดีข่าวข่าวแรกๆนี่นาที่ข้าพระเจ้าอยากให้ท่านรายงานในทราบนี่มีอยู่ว่าบริษัทรถขนส่งของอุดรน่ะเปิดจุดเส้นทางไม่ก็อาจจะแม่นละอุดรวังเวียงว่าซั่นมันเป็นอะไรเน
า
ะ
อันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งและเรื่องของการท่องเที่ยวนําเนาะพิธีเปิดก็อยู่ที่สนามบินนานาชาติอุดรก็ได้มีพิธีเปิดจุดจอดสนามบินนานาชาติอุดรธานีเส้นทางฟีดเดอร์เซอร์วิสอุดรธานีเมืองวังเวียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเชื่อมต่อสนามบินอย่างเป็นทางการหวังซอยเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปมาเนาะสำหรับจุดจอดสนามบินนานาชาติอุดรธานีเส้นทางฟีดเดอร์เซอร์วิสสายที่9อุดรธานีเมืองวังเวียงทางบริษัทขนส่งหรือว่าบขส.นี่เนาะจะได้จัดแลนด์เชื่อมต่อสนามบินเส้นทางสายโดยสารระหว่างประเทศสายที่9เป็นนี้อุดรธานีผ่านหนองคายไปเมืองวังเวียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการจะเพื่อให้บริการประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งหลักและก็ได้รับความสะดวกในการเดินทางระหว่างเมืองไปชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้โดยสารสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีแล้วก็ซื้อปีบขส.เดินทางไปเมืองวังเวียงได้ทันทีเนาะสำหรับเส้นทางแล่นรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่9อุดรธานีหนองคายเมืองวังเวียงมีระยะทางกว่า246กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกมื้อละเที่ยวรถโดยสารออกจากสนามบินอุดรธานี9โมงเช้าเนาะค่าโดยสารตลอดเส้นทางนี่ก็320บาทเน
า
ะ
อันเกี่ยวกับเรื่องแล่นรถไปมาระหว่างอุดรหาวังเวียงวังเวียงอุดรนี่นะตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจเนาะยกตัวอย่างที่บขส.หนองคายนี่แม่นว่าหลักการมีอยู่ว่ารถการขนส่งของลาวแล่นเข้าแปลว่ารถไทยแล่นออกแล้วคันว่ารถลาวแล่นออกก็ว่ารถไทยสุบเข้าแทนจังซี่น่ะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแล้วสําหรับที่ว่าอุดรวังเวียงนี่แม่นเปิดขึ้นแล้วให้มีรถโดยสารนั้นอยู่ที่สนามบินอุดรที่ว่ามีการแล่นนั้นฮวดเดียวคือ9โมงเช้าน่ะแม่นว่าอันนี้มันสําหรับรถลาวกับรถไทยพร้อมบ่หรือว่ามีแต่รถไทยซื่อๆ
อันนี้ก็คือทั้ง2ฝ่ายเนาะคือถ้าหากว่ารถไทยออกจากสนามบินอุดรเนาะเอาไปเมืองวังเวียงในขณะที่รถของโดยสารของลาวเนาะจากวังเวียงก็สิเข้ามาเมืองอุดรจังซี่เนาะสิสลับกันไปสลับกันมาจังซี่คล้ายๆกับอันเรื่องของรถโดยสารระหว่างหนองคายเวียงจันทน์จังซี่กันจังซี่ล่ะ
ท่านฮู้บ่ว่าราคารถที่ว่าจากอุดรไปวังเวียงนี่มันจักบาทเนาะ
320
ไปซื้อๆได้นี่แม่นบ่
แมน
อันนั้นนี่แมนสําหรับแต่คนตัวคันว่ามีเครื่องของอันเก็บตั้งหากอีกบ่
อันนี้คันถ้าเป็นเครื่องของบ่ใหญ่เนาะเครื่องของมันเป็นกระเป๋าเดินทางธรรมดาสะพายได้อย่างเสียถือได้อย่างเสียคนแก่บ่ได้คิดอีหยังถ้าเป็นถุงใหญ่ๆอาจสิเป็นพวกนําสินค้าหรือว่าของฝากของซ่อนไปหลายๆจังซี่ก็สิมีคิดค่าฝากค่าระวางแหน่ก็บ่แพงดอก
ยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าข้าพเจ้าน่ะบินไปจากประเทศรัสเซียสายการบินไทยแอร์เวย์ไปลงอยู่อุดรแปลว่าน้ําหนักเครื่องของสายการบินไทยอันเขาเจ้าให้30กิโลเต็มๆแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าสิไปวังเวียงซื้อปี้ไปวังเวียงนี่ขึ้นรถโดยสารนั้นก็แปลว่าได้เสียตัวแม่นบ่หรือว่าบ่ได้เสีย
อันนี้ภาษา30กิโลมันก็บ่ถึงกันใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบริการฟรีคันถ้าที่ได้เสียอีกก็จะเป็นถุงขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่หลายจังซี่น่ะ
โอเคเรื่องการแล่นนี่แม่นว่าเริ่มขึ้นแล้วแม่นบ่หรือว่ามีการบ่งวางเวลาบ่
เริ่มแล้วเมื่อวันที่28เป็นเที่ยวแรกเนาะเป็นวันที่28เป็นเที่ยวแรกแต่ตอนนี้ก็มีการแลกปกติแล้ว
อันถ้าว่าทราบได้นี่นาขอให้ท่านเว้าสู่ฟังได้ว่านักท่องเที่ยวไทยนี่ก็ไปวังเวียงหลายบ
่วังเวียงนี่เนาะเท่าที่ได้เว้าได้จากกันหลายคนนี่เนาะก็ว่าวังเวียงนี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหม่องนึงที่คนไทยและก็คนต่างชาติเนี่ยนิยมไปเพราะว่าความสวยงามที่แตกต่างว่าซะเนาะจะเป็นมองนึงที่คนไทยไปหลายพอสมควรอยู่นะลองลงมาจากไอ้เมืองหลวงพระบางเนาะ
แต่ว่าตามข้าพเจ้าแล้วเหตุผลในด้านส่วนตัวหรือว่าความรู้สึกของส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนี่หลวงพระบางเห็นมาแต่เกิดวังเวียงก็เห็นหลายเทื่อแล้วมันก็บ่มีหยังหลาย แต่ว่าข้าพเจ้าก็ถามตัวเองเรื่อยๆว่ามันเป็นหยังแปลกๆที่ว่าคนมักไปวังเวียงหลวงพระบางจังซี่น่ะคันว่าไปเบิ่งผู้เซียนข้าพเจ้าขึ้นเหยียบฮอดจอมมันพุ่นสมัยเก่าแต่ว่าสมัยนี้ขึ้นบ่ได้ดอกเหยียบบ่ได้ดอกจอมมันนั่นน่ะแล้วก็อนุสาวรีย์นักรบเก่าที่ว่าเปลี่ยนมาเป็นอนุสาวรีย์ประตูไซของเวียงจันทน์นั่นก็ข้าพเจ้าขึ้นฮอดจอมมันพุ่นตั้งแต่สมัยมันถึกก่อสร้างขึ้นใหม่ๆพุ่นก็บ่เห็นพิลึกหนักหนาหยังแต่ว่าสําหรับคนไทยหรือว่าชาวต่างด้าวนักท่องเที่ยวนี่น่ะแม่นว่าพากันไปทางรูปทางหอยหลายแท้ๆยกตัวอย่างพระธาตุหลวงก็เห็นมาแต่เกิดพุ่นว่าซั่นเถาะแต่ว่าสําหรับคนไทยที่ว่าไปวังเวียงนี่นะเขาเจ้าไปลิ้นหยังแดเนาะบ่แม่นไปกินเหล้ากันในราคาถูกบ
่ก็มีส่วนเนาะก็คือว่าเป็นหม่องเที่ยวหม่องแปลกไงคนบ่เคยไปก็อยากไปเพราะว่าทั้ง YouTube ก็ดีทั้ง Facebook ทั้งหยังก็แล้วแต่ที่มีการไปแล้วก็แชร์กันมาภาพที่ออกมามันก็งามก็เป็นตาไปจังซี่เนาะคนที่บ่เคยไปก็อยากไปกันคือคนมาหนองคายเนี่ยสิไปเบิ่งสกายวอล์กบ่เคยไปเขาบอกว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยก็อยากไปกันจังซี่นะแต่ละเสาร์อาทิตย์นี่หรือว่าวันหยุดนี่สิหลายจังซี่ก็เป็นแบบนี้ล่ะความแปลกใหม
่ก็แปลว่ามันขึ้นกับการโฆษณาการยกตัวอย่างอ่ะนะหินมักเป้งซี่โอ้ยข้าพเจ้าไปเบิ่งแล้วมันมักหินธรรมดาซื่อๆมันบ่มีหยังแต่ว่าคนซ่ากันนั่นคือว่าคักๆนั้นนี่ไปเบิ่งหูพญานาคพญานาคกันแท้จริงแล้วแม่นมักหินกองกันซื่อๆมันบ่มีหยังบัดไปเห็นแล้วอันมันก็อาจสิเป็นแนวนี้บ
่แม่นก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นี่แค่ให้คนอยากฮู้อยากไปมันก็มันเป็นการกระตุ้นจิตใจของคนเนาะว่าเออหม่องนี้มันแม่นที่เพิ่นว่าอีหลีบ่ก็เลยต้องไปจักซี
่มันก็คือนะแต่ก่อนตะกี้บุญทัดหลวงนะเขาเจ้ามีนะอันนึงอันที่ว่าจก5ล่าง10เพิ่นก็เอามือจกเข้าไปแล้วจก5กีบบัลล่างอัน10กีบผู้นั้นก็ว่ามันเป็นจังได๋พากันไปจกก็เลยเสียเงินให้ก็เลยอันผู้จัดรายการนั้นก็เลยได้เงินซื่อๆอาจจะเป็นแนวนั้นเนาะ
แม่น
แล้วเรื่องนึงอีกที่ว่าอยากทราบนี่แม่นว่าแม่ทัพของประเทศไทยนี่นะแถลงข่าวเกี่ยวกับการยึดไอซ์ลายใหญ่ที่มีน้ําหนักถึง542กิโลนี่นะมันเป็นอะไรเน
า
ะ
โอ้อันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะตามแนวชายแดนนี่เนาะเมื่อวานนี้เนาะอยู่กองบัญชาการหน่วยเหนือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําของนครพนมพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2พร้อมผู้เกี่ยวข้องก็ได้แถลงข่าวจับยาไอซ์ล็อตใหญ่น้ําหนัก542กิโลโดยตรวจยึดได้วางวันที่29/2020เวลา20:00 น.เนาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ําของบ้านบางทรายน้อยตําบลบางทรายน้อยอําเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะเป็นห้อยต่อกับตําบลอุ้มเม่าอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมหลังจากมีการสืบว่าว่าขบวนมีขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบนําเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้มีการวางแผนจนกระทั่งวันเวลาก็คือ20:00 น.เนาะของวันที่29ก็ได้มีสายสกัดประมาณ4-5คนขับเรือหางยาวมาจอดบริเวณแม่น้ําของบ้านบางทรายน้อยตําบลบางทรายน้อยอําเภอวันใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะซ้อยกันแบกสิ่งของบางอย่างคล้ายกระสอบลงจากเรือเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบเฮ็ดให้สายสกัดทั้งหมดเนี่ยแตกตื่นเนาะบางคนจะขับเรือข้ามฟากไปบางคนจะอาศัยความมืดแล่นลบหนีเจ้าหน้าที่ไปได้เนาะหลังจากที่เข้าตรวจสอบกับเห็นกระสอบปุ๋ยจํานวน22กระสอบตรวจสอบภายในก็มียาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกน้ําหนักรวมกับ542กิโลกรัมโดยได้นําของกลางทั้งหมดมาแถลงข่าวอยู่ที่หน่วยเรือรักษาความสงบของจังหวัดนครพนมจากข้อมูลการจับกลุ่มเนาะก็พบว่าราคาซื้อขายตามแนวตะเข็บชายแดนนี่กิโลละ800,000บาทหากว่ามีการลดเข้าไปในพื้นที่สันในจะเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ30,000บาทเพราะฉะนั้นยาไอซ์ทั้งหมดก็สิรวมกันมูลค่ากับประมาณ1,626ล้านบาทเนาะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เร่งขยายผลหาเจ้าของหรือว่าผู้ที่ร่วมกระบวนการมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเน
า
ะ
กันสิว่าแล้วเนาะนะการเร่งหรือว่าขยายผลของการจับยาบ้าฮวดนี่น่ะมันอาจจะยากจะซาอยู่แต่ข้าพเจ้าขอถามให้ท่านยังยืนอีกครั้งหนึ่งว่าการจับนี่จับคนบ่ได้แม่นบ
่แม่น
อันนี้แหละเพราะว่าข้าพเจ้าอยากทราบเพราะว่าการจับยาบอกยาบ้าหรือว่ายาเสพติดหรือว่าจับหมูจับหมาต่าง ตามชายแดนลาวไทยแม่น้ําคองนี่ส่วนใหญ่มันจับบ่ได้กระทั่งที่ว่า 2-3 คนขี่เรือหางยาวมานะลงมาฮอดฝั่งไทยแทบเรือแล้วก็แบกกระสอบลงแล้วก็ยังจับบ่ได้บางคนก็หลบหนีไปอาศัยความมืดบางคนก็เข้าเรือแล้วก็แล่นเรือหางยาวกลับแต่ว่าทหารตำรวจที่ว่าไปสกัดดักอยู่หั่นมีปืนครบมือสิคันยิงใส่จักเรือหางยาวมันก็ตายจังซี่แล้วก็เรือนปคก็แล่นไปคุบเอารถแต่ว่าบ่เห็นเฮ็ดจับได้แต่ของกลางแต่ว่าจับคนบ่ได้นี่นะอันนี้ข่าวๆของประเทศไทยเขาเจ้าได้ว่าวานแนวใดหรือบ่เน
าะอันนี้เนาะเรื่องของการจับเงินที่ข้ามไปข้ามมาตรงนี้เนาะคันอาจสิยิงมันก็ถือว่ามันก็อาจสิบ่เฮ็ดเกินกว่าเหตุเนาะอาจสิใช้บ้านเพิ่นก็สิว่าไปเฮ็ดเกินกว่าเหตุแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่มันจะเป็นแนวชายแดนคันได้ยินเสียงปอกเสียงปืนอาจสิมีผลกระทบต่อชายแดนเนาะและจากคนที่ลบนี่ในช่วงที่มันมืดอย่างนี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ทันทีแลนไล่จับเลยเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยบ่ฮู้ว่าเขาสิมีอาวุธบ่จังซี่เนาะเพราะว่าเคยมีเรื่องราวการไล่จับกลุ่มแล้วโดนพวกผู้ร้ายเนี่ยเนาะอาศัยความมืดลบนี้แล้วก็บางเทื่อก็ซุ่มยิงตอบโต้จังซี่ก็มีจังซี่นะเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจังซี
่
เพราะฉะนั้นก็ความระมัดระวังก็เลยเฮ็ดให้ตัวผู้ร้ายเนี่ยอาศัยลบหนีได้จังซี่นะ
จังได๋ก็ยากข้าพเจ้าแน่ใจว่าพวกตำรวจทหารที่ว่าไปดักจับอันแน่นอนนะต้องมีกล้องซองที่ว่ามองเห็นกลางค่ำกลางคืนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าจับได้ง่ายซั่นตั่วแต่ว่าจังได๋ก็ตามข้าพเจ้าก็ถามได้ว่าทางการทราบหรือบ่ว่ายาไอซ์542กิโลนี่นะที่ว่าขับมาจากฝั่งลาวนะแม่นมันมาจากไสแท้
อันนี้ก็เท่าที่ได้ติดตามข่าวเนาะยาเสพติดส่วนใหญ่ก็สิมาทางตอนเหนือของประเทศไทยทางลาวเนาะเพราะว่าทางพุ่นเนี่ยก็สิมีการปราบปรามกันค่อนข้างรุนแรงและก็อยู่เป็นประจําก็เลยเฮ็ดให้ขบวนการเนี่ยหาทางข้ามมาทางแถวอีสานหลายขึ้นถึงปีน่ะ
แล้วมันมีจุดหมายปลายทางไปไสเนาะในประเทศไทย
อันนี้เนาะตามข่าวก็บอกว่าสิไปเมืองใหญ่ๆบ่สิเป็นที่กรุงเทพเนาะโคราชแถวเมืองชนเมืองระยองแล้วไปทางภาคใต้อีกส่วนหนึ่งจังซี
่ก็แปลว่าพุ่นแล้วไปฮอดบางกอกพุ่นแล้วเนาะ
แม่น
เพราะว่าบางกอกนี่คันสิเว้าแล้วมันแม่นเมืองใหญ่มีประชาชนมากมายแล้วก็แน่นอนล่ะมีเงินมีคําหั่งมีพร้อมแล้วก็ใช้ยาไอซ์หรือว่ายาเสพติดหลายก็อาจจะเป็นได้แล้ว
เรื่องมีส่วนคนรวยอยู่หั่นหลายเนาะ
อ
ืมยาพวกนี้มันแพง
แล้วก็พวกจังให้ไฟไหม้อยากลองนั่นลองนี่ก็หลายไปซั่นตัวสาวหนุ่มนะมันอยากลองแล้วมันก็ลองแล้วก็ติดแล้วก็หาวิธีทางเอามันจนได้เพราะว่าร่างกายต้องการซะเถาะแล้วเรื่องยาไอซ์ที่ว่าถูกจับนี่ก็แม่นว่าแน่นอนแล้วมันบ่แม่นบังเอิญว่าไปสกัดดักจับซื่อๆมันต้องมีสายสืบก่อนแล้วนี่อันนี้การจับจะที่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าสายสืบแจ้งมาบอกนี่นะแม่นได้มาจากสายสืบไทยบ่หรือว่าสายสืบลาวกับไทยร่วมมือกัน
อันนี้โดยปกติแล้วก็สิเป็นสายสืบของทั้ง2ฝ่ายเนาะเพราะว่าทีนี้การประชุมเรื่องของความมั่นคงชายแดนอยู่นะจังหวัดชายแดนก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอยู่ประจําเพราะฉะนั้นเรื่องของการข้ามไปมาของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนี่ก็จะได้ข้อมูลจากสายของทั้ง2ฝ่ายจังซี่นะ
เรื่องจับยาเสพติดต่างๆนี่นะตามที่ข้าพเจ้าคิดนี่แม่นว่าตามลําแม่น้ําของนครพนมนี่แม่นว่าห้าแห่งที่สุดนี่นอกจากคงเขตนครพนมแล้วมันบ่อนใดๆที่ว่าเป็นบ่อนที่5แห่งสําหรับยาเสพติด
ก็สิมีทางมุกดาหารเนาะทางมุกดาหารทางมุกดาหารแล้วก็มีหนองคายก็ถือว่าได้หลายเที่ยวหลังจากทางเชียงรายจังซี่เน
า
ะ
แล้วทางนะจังหวัดอุบลเด้ที่ว่าติดกับแขวงจำปาสักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ว่าชายแดนมันติดกันนั่นก็ไปมาหาสู่กันได้ง่ายยกตัวอย่างกงเกียมเนาะข้ามแม่น้ําคลองไปหรือว่าแถวๆนั้นก็ว่าข้ามไปแล้วมันก็ฮอดผู่กลางเฮือนเป็นป่าดงพงไผ่ต่างๆนี่นะแถวนั้นก็ติดจับหลายบ่
อันนั้นก็มีจับหลายอยู่แต่ว่าสิเป็นรายๆย่อยรายน้อยนะบ่เป็นรายใหญ่ๆคือจังแถวๆมุกดาหารแถวนครพนมหรือแถวหนองคายจังซี่เนาะ
ม
ันก็หนองคายก็เคยได้เป็นแสนๆเม็ดสําหรับยาบ้าจังซี่ก็มี
แล้วเรื่องจับยาบ้าสุดนี้นี่นะแม่นว่าคันจับแล้วนี่ยาบ้านี่สิเอาไปเฮ็ดหยังไปประมูลขายหรือว่าไปเผาทิ้งบ่
อันนี้ก็จะซื้อส่งเข้าไปเก็บไว้รักษาไว้อยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดเนาะก็นําสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วก็สิมีการ ทําลายเนาะทําลายโดยการด้วยวิธีต่างๆที่บ่ให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมอย่างที่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเผาบ่อหรือว่าบดลักษณะละลายน้ําหรืออะไรแล้วแต่ที่เขาจะมีวิธีที่เจ้าเฮ็ดอยู่น่ะ
อันเกี่ยวกับเรื่องจับนี่น่ะนี่ที่ว่าท่านรายงานว่าจับอยู่หิมแม่น้ําคลองนี่น่ะแน่นอนเราหนทางไปมามันมีคุมมีห้องมีห้วยมีคิดตอกคิดตบมันซั่นเด้อแล้วในเมื่อจับแล้วได้ยา442กิโลเนี่ยนําเข้าไปเก็บเมียนไว้นี่ล่ะมันบ่ตกบ่เหี่ยวอยู่ตามถนนหนทางจักเม็ดติ
อันนี้เนาะเขาก็สิมีในส่วนของสื่อมวลชนเนาะไปเฮ็ดข่าวเฮ็ดหยังเขาก็สิมีการถ่ายภาพถ่ายหยังใส่การป้องกันการเล็ดลอดจากอาชีพล้นที่หายด้วยอุบัติเหตุหรือว่าด้วยบุคคลจังซี่เนาะก็สิมีการป้องกันเพราะว่าสิ่งที่เป็นข่าวออกมาก็สิเป็นการป้องกันส่วนหนึ่งที่บ่ให้มันมีเล็ดลอดออกไปได้จังซี่นะ
แล้วบัดนี้นี่ขอให้ท่านเว้าสู่ฟังแดที่ว่าสายการบินลาวนะระงับหรือว่าบ่ให้มีเที่ยวบินไปยังประเทศเกาหลีใต้สําหรับเดือนมีนาเป็นต้นไปนี่นะอันนี้มันเป็นอะไร
จริงๆแล้วเนาะจากก่อนหน้านี้จะมีการงดเที่ยวบินกันไปเขาคัดจีนอยู่แล้วคือทางลาวก็จริงงดเที่ยวบินกันอาจจะมันก็เป็นเรื่องของไวรัสโควิด19ตรงนี้เนาะที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเฮ็ดให้เรื่องของการเดินทางมีการยกเลิกกันคือกันกับทางสายการบินของลาวไปเกาหลีใต้มาลาวเนาะอันนี้หนังสือพิมพ์เวียงจันทามก็ได้รายงานเนาะโดยอ้างคํากล่าวของผู้อํานวยการฝ่ายพาณิชย์ของสายการบินว่าเที่ยวบินจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปกรุงโซเกาหลีใต้ในวันอังคารคือเมื่อคืนนี่เนาะก็สิบ่มีการเดินทางเนื่องจากว่าผู้โดยสารทั้งหมดก็ได้ยกเลิกการจองเที่ยวบินดังกล่าวโดยผู้อํานวยการฝ่ายพาณิชย์ก็กล่าวว่าสายการบินเฮานี่มีผู้โดยสารน้อยหลายในเที่ยวบินเวียงจันทน์โซต้องบินเครื่องเป่ากลับมาเวียงจันทน์เพราะว่าชาวเกาหลีก็ยุติเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เกิดระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด19ในขณะที่การบินจากเวียงจันทน์ไปโซ1เที่ยวต่อมื้อแต่ว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงจากการบินเครื่องเป่าเฮ็ดให้ต้องวางแผนที่สิระงับเส้นทางเวียงจันทน์โซตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปยังได้ก็ตามแต่ยังบ่สามารถบอกได้ว่าเที่ยวบินสิกลับมาให้บริการได้อีกเทื่อมื้อใดเพราะว่าต้องรอจนกว่าสถานการณ์ในเกาหลีสิกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนาะ
มันก็ยากอยู่ที่ว่าสภาพหรือว่าเรื่องที่ว่าพยาธิโคโรนาระบาดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้จากประเทศจีนนั่นน่ะซี่เบาบางลงนี่มันก็ยังบ่มีวี่แววเทื่อเพราะว่ามันทวีขึ้นแต่ละมื้อว่าซั่นตัวแล้วก็ตายหลายขึ้นแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่แม่นว่าระงับนี่ก็แม่นว่าเพื่อป้องกันการขาดทุนว่าซั่นเถาะสมมุติว่าไปมี 2-3 คนขี่แล้วก็บัดกลับมาก็มี 2-3 คนขี่จังซี่มันก็ขาดทุนจังซี่ก็แปลว่าเอาบ่บินดีกว่าเพื่อว่าสิบ่ขาดทุนแม่นบ
่ก็เป็นส่วนนึงเนาะเรื่องของการขาดทุนของเรื่องของพาณิชย์เรื่องของธุรกิจนี่เนาะอีกอย่างนึงก็คือเป็นการป้องกันการข้ามแดนของไวรัสโรคระบาดพวกนี้เน
า
ะ
เรื่องระบาดนี่มันก็ป้องกันจากประเทศเกาหลีใต้มันก็ง่ายอยู่ดอกบ่ไปบ่มาแล้วก็แปลว่าบ่มีพยาธิดังกล่าวจากประเทศเกาหลีใต้แต่ว่ามันอาจจะติดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศเวียดนามและก็อาจจะติดมาจากประเทศไทยก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้าหลายจังซี่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยตามที่ข้าพเจ้าคิดนี่ถ้าหากว่าเดาบ่ผิดนี่มันมีแล้ว33คนจังซี่น่ะก็แปลว่าอาจจะติดมาจากประเทศบ้านใกล้เคียง
12เนาะสะสม42การรักษาหายไปแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ20กว่า
20กว่าแล้วนั้นตายนี่เด้ในประเทศไทยมีหลายบ
่เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็มีตายแล้ว1รายเนาะเมื่อวานนี่คือรายแรกก็มีการแถลงข่าวครับจะได้มีการสอบสวนว่าการตายครั้งนี้มันมีจากสาเหตุอีหยังแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเป็นผู้รักษาโรคโควิด
อันผู้ตายในประเทศไทยนี่อายุจักปีเน
า
ะ
อายุ30กว่าปี
โอ้30กว่าปีก็แปลว่ามันแปลกอยู่เพราะว่าภูมิต้านยันของผู้เกี่ยวอันคงแห้งว่าซั่นเถาะในประเทศออสเตรเลียนี่ผู้นึงที่ว่าตายในวังนึงนี่มีอายุประมาณ79ปีพุ่นได้อันที่ว่าตายหั่นก็แปลว่าผู้เฒ่ามันก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างคันมันเป็นพยาธิอันนี้แล้วมันก็สิลามใส่อันน่ะบ่อนอื่นได้ละห่างกายก็สู้โซมได้มักให้หลังก็สิหยุดทํางานไตตับไตไส้พุงก็สิบ่ทํางานสะดวกก็เลยว่าโรงงานโรงจักรในห่างกายปิดแล้วก็ตายซื่อๆอาจจะเป็นได้แต่ว่าอันนี้อายุ33ปีนี่มันบ่ควรตายว่าซั่นเถาะเกี่ยวกับพยาธิโควิดนี่ล่ะที่ว่า ทางการลาวก็พยายามป้องกันชายแดนของตนนี่ฮอบด้านว่าซั่นเถาะที่ว่าในเวลานี้นี่ข่าวๆหรือว่าท่านฮู้บ่ว่าในลาวมันมีภัยเป็นพยาธิดังกล่าวแล้วหรือบ่
อันนี้ก็แถลงไว้ๆนี่ของทางการลาวว่าตอนนี้ในประเทศลาวนี่ยังบ่มีผู้ที่เป็นไวรัสโควิด19เนาะเพราะว่าจะมีการป้องกันกันจังแถวสติโนสามเหลี่ยมทองคําก็มีการปิดการเข้าออกเนาะคนออกได้แต่คนเข้าบ่ได้จังซี่เนาะโดยคนจีนนี่ก็สิบ่ให้เข้าในช่วงนี้คันหามีการเข้าออกก็มีไข้มีหยังจะสิส่งกลับประเทศจังซี่นะ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนได้บ่เพราะว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ข่าวทุกสิ่งทุกอย่างแม่นถูกพรรครัฐกำแน่นหมดสิน่ะมันบ่คือประเทศไทยนักข่าวต่างประเทศภายในประเทศไปจู้ไปจี้เอาความจริงก็ได้สิน่ะอันนี้นี่คันว่าทางการแถลงมาแล้วก็แปลว่าสุดเท่านั้นอันนี้นี่มีนักข่าวใดยั่งยืนบ่
อันนี้ก็เป็นนักข่าวของทางสปป.ลาวเนาะก็ได้ยืนยันเรื่องของแถลงนายกแถลงของรัฐบาลแต่ว่าในส่วนของผู้สื่อข่าวที่อยู่ต่างประเทศที่เข้าไปมันยังบ่มีเนาะแต่ว่าจังได๋ก็ตามเนาะจะมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่แถวตามชายแดนจังซี่ก็ว่าทางลาวนี่ยังบ่มีการระบาดโรคของโรคนี้เนาะรวมทั้งจังหวัดชายแดนติดแม่น้ําของพวกนี้ก็ยังบ่มีผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิดตรงนี้เน
าะอันน่ะพยาธินั้นน่ะใครโคโรนาโควิด19นี่นะที่ข้าพเจ้าอยากทราบนี่แม่นว่าหนองคายนี่ก็มันติดกับชายแดนลาวที่ว่ามีนักท่องเที่ยวการไปมาหาสู่กันระหว่างลาวกับไทยนี่หลายว่าซั่นเถาะมีผู้ใดเป็นพยาธินี้อยู่จังหวัดหนองคายบ่
อันนี้ข้อมูลยืนยันแล้วยังบ่มีเนาะคือจังหวัดชายแดนตลอดแนวนี่ยังบ่มีผู้ใดเป็นโรคไวรัสโควิด19เนาะเรื่องของการป้องกันการเข้าออกตามด่านก็สิมีการวัดไข้โดยโทรโมสแกนจังในตัวจังหวัดนี่เองนี่เนาะจังภาคธุรกิจต่างๆอย่างเช่นแมคโครเนาะแมคโครห้างใหญ่ๆจังซี่ไผที่เข้าแมคโครก็สิมีเจ้าหน้าที่ของแมคโครเนี่ยเอาเครื่องโทโมสแกนวัดที่หน้าผากเบิ่งว่ามีไข้มีหยังบ่จังซี่นะก็คือว่าเป็นภาคเอกชนที่ร่วมมือกับทางรัฐในการป้องกันโรคพวกนี้อยู
่นี่ก็แปลว่านะพวกที่เป็นพยาธิดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยนี่แม่นอยู่แถวๆบางกอกพุ่นบ่
อันนี้ก็ยืนยันว่าอยู่ส่วนใหญ่ก็สิอยู่บางกอก
เพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวเข้าออกหลายว่าซั่นเถาะ
แม่น
โอเค
พอนักท่องเที่ยวจีนที่รับการรักษาอยู่หลายที่สุดเท่าที่มีผู้ป่วยตรงนี้เนาะ
โอเคขอประเดชพระคุณนําท่านหลายๆที่กรุณาเล่าเรื่องราวข่าวๆต่างๆให้ทราบในมื้อนี้ขอขอบใจนํา
ขอบใจท่านครับเด็กสมดีมีใจรายงาน SBS
สําหรับไลค์แชร์ให้ติดตาม SBS Lao ที่ Facebook